Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Nam VOA Express, msikilizaji, kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Studio ni mimi Kenneth Bwire, nashirikiana na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi. Popote pale unapotusikiliza, basi ungana nasi kwa takriban dakika 30 za matangazo haya ya VOA Express yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka studio namba 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC.
Mkamiti, unajua maishani mwa binadamu kila siku binadamu hata kiasi kikubwa, hata kama ako katika mahusiano ya ndoa, anataka usiri wake, na usiri wake siku hizi unawekwa sana kwenye simu, kiasi kwamba unapoingiliana katika uhusiano, hata unapomuoa mwanamke leo ama unapomuelekea mwanamume kesho yake anatarajia kwamba orodha nzima ya marafiki wako wa kike, kama wewe ni mwanaume, umeiondoa. Orodha nzima ya wanaume marafiki zako umeiondoa, hapo ndio kutakuwa na usalama. Lakini swala kuu katika mjadala leo tunauliza, je, tunaweza tukashirikiana katika kutumia simu moja?
Wapenzi hawa wawili wanaweza wakashirikiana simu ya mkononi? Ndio mada tutakayozungumzia baadaye kidogo katika makala ya barazani. Tutakukaribisha wewe msikilizaji utoe maoni, hali kadhalika utupigie simu. Lakini kwanza tunaanza na mambo mengine mengi, ambapo tunafahamu kwamba ugonjwa wa Ebola umekuwa ni tishio huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa huko eneo la mashariki, ambapo ugonjwa huo uliua watu kadhaa pamoja na wengine kuambukizwa. Na jana ilifahamika kwamba kuna kesi moja imepatikana ya mgonjwa wa Ebola, ambaye alikuwa ni mchungaji. Huyu alikuwa anaelekea huko kwenye eneo la DRC, na leo kwa bahati mbaya tunaambiwa taarifa zimebadilika, mgonjwa huyo amefariki. Ili kufahamu zaidi kuhusiana na ugonjwa huo na mengine mengi yanayotoka katika serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika idara ya afya, tunaye mwenzetu Auster Malivika kutujuza zaidi. Malivika, tupatie taarifa za hivi sasa kuhusiana na kifo cha mgonjwa huyo aliyefariki kwa Ebola.
Asante sana. Ni kwamba huyu mgonjwa aliyekutika na Ebola hapa katika mji wa Goma na baadaye kupelekwa katika mji wa Butembo amefariki dunia, na hata dakika tano hivi sasa mwakilishi wa WHO katika maeneo ya Goma, Dr. Yaho, amesema kwamba huyu alifariki kwa sababu alikuwa amefanya wiki moja na ugonjwa huo, na kwa sasa WHO itaweka kamera kwenye mpaka wake wa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili kuhakikisha kwamba Ebola inadhibitiwa katika mji wa Goma. Na vile vile kesho kuna mkutano kabambi ambao unaitishwa huko Geneva kuzungumzia hili swala la Ebola katika maeneo hayo ya mashariki mwa Kongo. Kwa hiyo wataamua iwapo hii Ebola inachukuliwa hatua ya kidharura ama tu iendelee kama hatua ya kawaida. Amesema hivyo sasa hivi katika dakika tano zilizopita, na anasema kwamba wananchi wa Goma wasiwe na wasiwasi sana, lakini WHO sasa hivi inaweka mikakati zaidi na kuwatafuta wale wote ambao wanashukiwa kuwa walihusiana na huyo pasta ambaye amefariki dunia, na vilevile chanjo wanaendelea nayo katika sehemu mbalimbali.
Malivika, taarifa zilizokuwepo mpaka jana ni kwamba watu waliokuwa ndani ya basi ambalo mchungaji huyo aliyekuwa na Ebola amefariki walikuwa wanapatiwa chanjo. Je, ni wote walifanikiwa kupatiwa chanjo hiyo jana, au kuna baadhi ambao pengine kwa njia moja au nyingine walipinga kupatiwa chanjo?
Kwa kweli ni kwamba kuna wale ambao wamepatikana, lakini wanasema kuna wawili ambao hadi sasa hawajapatikana, na inaonekana ni wao waliokuwa wakikaa karibu na huyo pasta. Kwa hiyo wanaendelea kuhamasisha wananchi, kama unafahamu mtu fulani anayezungumzia hiki kisa, ni lazima kumwonyesha, ama wao wenyewe wafikirie huruma wananchi wa Goma, huruma wajilete kwenye kituo cha afya ambako watashughulikiwa haraka na kutoa chanjo, na hakuna tatizo litakalowapata. Kwa hiyo hamasa zinaendelea kwa pande zote, kuhamasisha wananchi kwamba waoneshe sehemu hao watu wamepita, lakini wengine tayari wamepewa chanjo ambao walikuwa miongoni mwa wale 18 waliokuwa katika basi.
Tunashukuru sana Auster Malivika kwa ripoti yako hiyo. Bila shaka tutakuwa na taarifa zaidi kuhusiana na ugonjwa Ebola pamoja na kifo hiki kilichotokea huko DRC kuhusiana na mgonjwa huyu ambaye aligundulika siku chache zilizopita kwamba ana virusi vya Ebola. Unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo pekee yanayokujia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Na sasa basi tunaelekea katika jiji la Nairobi nchini Kenya.
Nchini Kenya, baada ya mashambulizi ya makundi ya wanamgambo wa Alshababu katika maeneo mbalimbali miaka tofauti, kumekuweko mdahalo kwamba inastahili wale walinzi ambao huwa wanatumia virungu nao wakaweze kupewa bunduki ili kuimarisha usalama. Na sasa swala hilo limeweza kuwekwa, mjadala umekuwepo, na sasa swala hilo limechapishwa kwenye gazeti rasmi la serikali kuwapatia silaha walinzi hao. Kennedy Wandera ni mwandishi wetu wa Nairobi, tunaungana naye kwenye line ya simu. Wandera, baada ya kuchapishwa sasa inakuwa ni sheria inaanza kutekelezwa ama kuna mdahalo mwingine ama majadiliano mengine yanayofuatia? Na je, katika kupewa silaha itachukua mkondo upi, inakuwa ni mpangilio upi?
Na ni kweli kwamba serikali kupitia gazeti rasmi la serikali imechapisha maelezo hayo, na sasa ni rasmi kwamba hawa askari gongo, hawa askari ambao wanalinda maeneo ya majumba makubwa makubwa, migahawa na maeneo mengine ambayo serikali inaeleza kwamba ni muhimu sana, sasa ni rasmi kwamba watapewa bunduki na watakuwa na uwezo wa kuwakamata wahalifu na watu wengine ambao wanaripotiwa kujihusisha na utovu wa usalama. Na haya ni maelezo ambayo yalitolewa na waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i, akieleza kwamba huu ni mkakati wa serikali ya Kenya kuhakikisha kwamba kuna kuwa na usalama wa kutosha nchini Kenya, na vile vile kutumia hawa wakati kuna majanga ya dharura ambayo inahitaji maafisa wa polisi kuwa nyanjani au kuwa katika eneo la mkasa, na hivyo basi watasaidia pakubwa kuhakikisha kwamba wanasaidia wananchi kutekeleza masuala kama hayo. Na vile vile sasa si bunduki tu pekee, mara nyingi imekuwa kwamba kumekuwa na mdahalo kwamba hawa ni askari gongo ambao wamekuwa tu wakilinda majumba makubwa makubwa, na mdahalo umekuwa kwamba iweje huyu mlinzi alinde jumba ambalo ni la bilioni ama benki lakini hana bunduki. Sasa ikawa kwamba sawa, ni vizuri kwamba mtu huyu hatotumia silaha nyingine ambazo amekuwa akizitumia, sasa atakuwa anatumia bunduki. Na hivyo basi ndipo hili liweze kufanikishwa zaidi, serikali inaeleza kwamba kwa ushirikiano na shirika la walinzi ambao ni wa kibinafsi, yani private security, wataanza kutoa mafunzo ambayo yatawasaidia jinsi ya kutumia bunduki hizo, jinsi ya kutumia silaha ambazo watapewa na magari ambayo watapewa.
Ipo swala kwamba huenda hii ikawa ni hatari kubwa. Mbona wengi wanasema huenda ikawa ni hatari kama mafunzo yataweza kutolewa?
Kwa mujibu wa serikali inaeleza kwamba si hatari, na kwanza hawatachukua tu bunduki wampe mtu ambaye hawajajua, hawajampa mafunzo, hawajajua ni mtu aina gani. Cha kwanza ambacho serikali itafanya kwamba itafanyia ule ukaguzi, ile vetting, kujua kama mtu huyu ana akili timamu ya kutumia bunduki hii, mtu huyu amepewa mafunzo ya kutosha kuhakikisha kwamba anatumia silaha hii, na wakati anapopewa basi atatakiwa kutekeleza majukumu yake, na iwapo atashindwa basi itabainika kwamba ametumia silaha hiyo kwa njia ambayo si sahihi, bila shaka serikali inaeleza kwamba itamchukulia hatua za kisheria. Lakini vile vile nieleze kwamba kuna sasa halmashauri, kuna baraza ambalo litaundwa, serikali inaeleza kwamba kuna baraza ambalo litaundwa, baraza hili litahusisha vikosi vya polisi na vikosi vingine vya usalama, na katika baraza hilo kutakuwa na hawa walinzi wa kibinafsi, walinzi wengine katika sekta tofauti, na msimamizi wao atakuwa inspector mkuu wa polisi ambaye atakuwa anawaelekeza kujua nini kinachoendelea.
Mwisho, maafisa wa polisi nao wamekuwa wakionekana katika baadhi ya majengo haya wakiwa wameshika doria na kusaidiana na hawa walinzi, hasa kwenye benki na haya majumba ya kifahari. Kazi ya maafisa wa polisi itakuwa ni ipi kama hiyo kazi inafanywa na walinzi?
Na serikali imeligusia hilo na sheria mpya zinaeleza kwamba watu hao, kwa mfano jinsi ulivyotajia, kuna hata maafisa wa polisi ambao wamekuwa wakitumia magari ya kusafirisha fedha kutoka benki ya Kenya kupeleka kwa benki fulani hapa nchini Kenya, na maafisa hao wamekuwa wakitoa yapa magari hayo usalama kupeleka fedha hizo. Sasa serikali inaeleza kwamba itawaondoa hao, wanaitwa kwa kizungu kama cash in transit, wataondolewa. Sasa hawa askari, hawa walinzi ndio watakaokuwa wanatekeleza majukumu hayo, na serikali inaeleza kwamba hii itahakikisha kwamba maafisa wa polisi ambao wako katika vikosi vya polisi sasa hao watatekeleza majukumu mengine, na serikali itawatumia hawa kuhakikisha kwamba haupata kuwapo na utovu wa usalama nchini Kenya, kwa sababu wanaeleza kwamba idadi ya maafisa wa polisi kwa idadi ya wananchi imekuwa pungufu zaidi, na hivyo basi kutumia hawa na kuwapa uwezo wa kuweza kujihusisha na masuala ambayo wanayatajia kulinda usalama katika maeneo tofauti tofauti, itakuwa inaipa serikali uwezo wa kuweza kudhibiti na kuhakikisha kwamba usalama unadumishwa nchini Kenya.
Asante Kennedy.
Asante.
Katika habari za dunia, baraza la wawakilishi linalodhibitiwa na Democrats hapa Marekani leo linatarajiwa kupitisha azimio linalolaani matamshi ya kibaguzi yaliyotolewa na Rais Donald Trump dhidi ya wabunge wanawake wanne wa chama cha Democrats. Kiongozi wa walio wengi kwenye baraza hilo, Steny Hoyer, amesema anatarajia wabunge wa chama cha Republican wataweka mbele maslahi ya taifa kuliko ya chama chao, na hivyo kuunga mkono azimio hilo. Azimio hilo linalaani vikali matamshi yaliyoandikwa na Trump kwenye ukurasa wake wa Twitter. Wa Democrats wanasema matamshi ya Trump yameongeza hisia za uoga na chuki dhidi ya Wamarekani wapya na watu wengi wasiokuwa wazungu, kwa kudai kuwa wabunge hao wanawake ambao ni wahamiaji warejee katika nchi walizotoka.
Rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma amesema leo amepokea vitisho vya kuuawa baada ya ushahidi wake Jumatatu katika uchunguzi wa rushwa. Zuma aliambia jopo la mahakama Jumatatu kwamba alikuwa mwathirika wa njama za kumuondoa madarakani na kumbaha na ushahidi wa chanzo cha njama hicho kwamba ulianzia katika idara za upelelezi na nje na serikali ya ubaguzi wa rangi katika miaka ya mwanzoni ya 90.
Korea Kaskazini imekosoa mipango ya Marekani ya kuendesha mazoezi ya kijeshi ya pamoja na Korea Kusini mwezi ujao, ikidai kuwa mazoezi hayo yatakuwa na athari mbaya kwa mazungumzo yajayo ya ngazi ya juu na Washington juu ya mpango wa nyuklia wa Korea Kaskazini. Taarifa ambayo imetolewa leo na Wizara ya Mambo ya Nje ya Korea Kaskazini kupitia shirika la habari la serikali imesema mazoezi hayo yanakiuka mkataba uliofikiwa mwaka jana nchini Singapore kati ya Kim Jong Un na Rais Donald Trump wa Marekani.
Na mafuriko kaskazini mashariki mwa India yamezidi kuwa mabaya leo, huku mvua kali zikiendelea kujaza mito ambayo tayari imefurika na kusababisha madhara katika vijiji na hifadhi moja ya vifaru. Wanajeshi wapatao 1,000 wametawanywa katika eneo hilo katika juhudi za kuokoa watu. Mvua za msimu wa awali wa monsoon zimekuwa zikiendelea Asia Kusini tangu wiki iliyopita, kuua watu wasiopungua 19 na kusababisha zaidi ya watu milioni 5 kukimbia makazi yao nchini India, Nepal na Bangladesh.
Na juta nifate, na je, utamani kila leo.
Haya, mambo mazuri kabisa anioti.
Unajiuliza kwa nini aliniacha? Unajiuliza maswali unashindwa kupata majibu. Kumbe labda ni simu yako ilisababisha ukaachwa. Usiri.
Mambo ya Brown Mauzo huyo anakwambia aniote, aniote. Na sasa basi ni wakati ule wa kuangalia makala ya barazani ambapo tunazungumzia, je, utakubali kushirikiana simu ya mkononi na mpenzi wako ili mambo yote yawe wazi, yawe
na
sawa.
Na mimi mkamiti nimekuambia hata kama umeyaweka mambo kuwa wazi hivyo, kuna maswala ambayo labda yanabaki siri, yani mjadala wa kwako, mpango za kwako. Si kwamba maswala unayoweka siri ni ya kuvuruga ndoa, ya kudanganyana, ya nisemeje tena. Yani ya kuchovya nje, hapana, lakini kuna yale ambayo unabaki nayo, tuseme labda mipango zako za kutafuta hela huku, jinsi unavotoa hela. Unajua, unapokuwa na mwenzako, ukitoa zote anajua zinapokwenda kila siku, hapo pia ni shida nyingine.
Ndio maana kuwa kitu kimoja. Na mara baada ya kubandika swali hili kwenye mtandao wetu wa Facebook, kuna huyu mmoja hapa anaitwa David Sechenga.
Anasema
kwamba mimi simu ni ya mtu mmoja, haifai kutumia watu zaidi ya mmoja. Huyu anatokea Muheza, Tanga.
Mimi namuona ni Munge David, lakini sijifikira zingine. Sababu simu ni ya mtu mmoja anavyosema David, na inapokuwa ya mtu mmoja paka imewekwa ile PIN, inaitwa pin number. Yani namba yako ya siri. Si kwamba siri unazozitumia mle ziwe siri za kumvuruga mwenzako, hapana. Lakini ziwe siri za kujenga wewe na kujenga wenzako. Naona hayo.
Lakini kwenye line ya simu tunaye msikilizaji ambaye ni mshiriki mkuu katika mada yetu ya leo, Franki Matei wa Arusha, Tanzania. Franki, kwa upande wako una mtazamo gani? Je, utakubali kushirikiana simu ya mkononi na mpenzi wako?
Kwa mimi kweli hiyo kitu sikubaliani nayo kabisa. Maana yani mpenzi wangu kushika simu yangu, yani angalia washike, yani baliana kabisa. Maana kila mmoja ana kwake, anatumia kwake, ana uwezo wa kuwa huru wa kufanya kile anachokiamua.
Na unaficha nini kwani? Unaficha nini?
Hamna. Yani ni kwamba, yani sasa mambo, yani uhuru, kila mmoja ana uhuru wake binafsi. So yaani naona ni kila mmoja tu atumie simu yake mwenyewe, so lazima mpaka mtu atumie simu yako. Labda ukute ana shida fulani, lakini sio kwamba kila kitu umruhusu tu aangalie huko, hairuhusiwi kabisa.
Okay, lakini Franki, kuna msikilizaji mwingine hapa aliandika ujumbe wake, amesema kwamba ninapoficha simu yangu asitumie mwenza wangu wa karibu, ni kwamba kuna vitu viwili vitatu navifanya, sitaki ajue. Tupe maoni yako.
Sasa inategemea na vitu vyenyewe. Huenda huyo naye sio mtu mzuri sana, unakuta ni mchepuko wake. Anachepuka na ana watu ambao ana mahusiano nao ya kimapenzi, au inategemea ni jinsi gani alivyo, au ni watu ambao wanafanya nao biashara, wanafanya biashara nzuri, yategemea hivyo.
Yani Frank, kuna mwenzake anaitwa Santos Ruto, anasema yupo Nakuru, Kenya, anasema hapo ndipo kuna swala la kuaminiana na kwenye majaribu. Kwa upande wake anasema yupo tayari kabisa, hata watoto, bibi, wote waruhusiwe kutumia simu yake, yani amejenga uaminifu. Wewe unapoficha, so unavunja uaminifu?
Hapana, maana mimi sikukuta ananiamini, ananiamini na mimi namwamini. Kwa hiyo mambo ya kusema kwamba mtu wa, yani mpenzi wako ashike simu yako, mimi naona haina maana yoyote hiyo.
Sasa Franki, hapo hapo nikusitishe. Umesema uaminifu, unamwamini na yeye anakuamini. Sasa kama wewe unamwamini na yeye anakuamini, kwa nini hutaki kuachia huo uaminifu uendelee kudumu daima katika
kwenye simu sasa?
Haswa.
Yaani hapo kuna mambo mawili.
inategemea sasa na huyu, yani kuna mambo gani fulani, kama ufano anakuomba kupiga simu au anataka kumpigia mtu simu, unaweza ukamwazima atapiga, lakini kwenye mambo mengine, kwa mfano kama mambo ya message au nini, vitu vingine hivyo, atakuwa sijui
kipi hasa unachoficha kwenye message. Inaelekea Franki.
Yaani ukiwa kwenye chumba unaoga alafu unasikia simu na inalia kule kichumbani, ai una mbio una kwenda kwanza kuichukua. Ndio. Wewe unafanya hivyo sio?
Franki, tupa uzoefu wako basi. Tupa uzoefu wako.
Ni kwamba hivi, yani unakuta, unajua kuna mambo mengine ambayo mzoga anatakuwa asijue, na kuna mambo mengine ambayo anatakuwa ajue. Lakini una mambo yale ya mtu binafsi, uhuru wa mtu binafsi, kama mnaweza kunielewa, ni uhuru wa mtu binafsi. Ndio unaelewa, uhuru wa mtu binafsi mwenyewe yani anakuwa nao. Ndio hicho kitu ambacho kina ndio hapo, ndio kitu ambacho mtu ana kilinda sana. Lakini kuna mambo mengine naweza nikamshirikisha sana, lakini mambo mengine hayo kwa simu unataka kufanya kitu fulani, anaambia hapana.
Lakini Franki, unaposema uhuru wa mtu binafsi, unapoamua kuwa na mwenzi wako mpaka mkakaribishana, mnaishi nyumba moja, mnakaa mahala pamoja, sasa hapo tena uhuru, si unaona kwamba umeshajitoa katika uhuru binafsi? Ni uhuru wa kushirikiana huo. Kama unataka uhuru binafsi, kila mmoja angekuwa anakaa kwake.
Yani sio hivyo, yani ni kwamba unajua wenzetu wanawake hao unaweza ukamshirikisha kila kitu, baadaye akaja ataka kupindua kwao.
Sasa Franki,
sikiliza, lazima hicho kitu usilinde sana.
Franki, sikiliza huyo, alafu nipe maoni yako kama unakubaliana naye ama hukubaliana naye. Sikiliza tu, anaitwa Hussein Machui, anatoka Moshi, Tanzania. Anasema binafsi hawezi, kwani simu za mkononi za kibinafsi kwa ajili yake, sasa kuishika, na yeye ni binadamu hajakamilika, ni kiashiria cha maumivu ya moyo. Nakubaliana naye ama sivyo? Hujakamilika naye mpenzi wako, hajakamilika, ukiachia simu utakuwa unaleta maumivu ya moyo nyumbani.
Ni kweli, mimi naungana na Useni Machui, maana
haya basi ndio hicho tu tulikuwa tunakitaka, unaungana naye vizuri. Nakushukuru sana kwa kuwa nasi hii leo, Franki kutoka kule Arusha, Tanzania. Endelea kusikiliza VOA Express popote pale ulipo, na sasa ni wakati wa kupata burudani ya muziki. Ni Diamond Platinum akishirikiana na Fally Ipupa anakuambia inama.
Ama kabisa.
Ukudekeza kama mtoni, fura unafurahia, napogeuka moto, machozi umelia. Mwembamba munene, wena pesa kama Dangote, nenda nijayo mesiki, naweza penda mtu yoyote. Penzi sio somo, kasome kwa kitabu, penzi mefanya Harmonize, fukuzi shemwarabu. Chana nai, leku penda penda nanai. Mambo stresi ya yubada, emucheza ufurai. Kama swangi limekole,
asa inama, leku penda mungongo.
Go, 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 go.
Oya inama,
inama,
baby. Wazi penda
mungongo.
Asa inama,
inama, baby.
Penda mungongo.
Kama tungi limekosa.
Oya inama, wazi penda mungongo.
Tujula mure banaka nefengo babizu bakale. Kadoba jote mtule ton Mawele kawapi bebe na maza presente Soubiele kawapi sheri na maza liye Dama nyonso rube la kanga jete Balou baba sika u, balou baba sika u ngana kole mete Balou baba sika u, balou baba sika u ngana kole mete
Sheri na maza ki Benangaza yelengito,
parfois l'amour est compliqué, mais chérie, moi toujours romantique.
Asa inama,
oh,
oh,
oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh,
Diamond Platinum wakishirikiana na Fali Ipupa anakuambia inama.
Pinda mgongo.
Ndio mambo hayo ndani ya VOA Express kwa siku ya leo. Haya, tuangalie basi yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii, Facebook, Twitter, WhatsApp na kadhalika. Na kabla ya hapo kwanza, naona nimekimbia mbio.
Umeenda mbio sana.
Hasa, ndiyo mambo ya VOA Express, ni mbio kuenda mbele.
Haya, kwenye lifestyle tunaangazia, je, ni vyema msichana kuolewa kabla ya kupata masomo ya kutosha anayotaka yeye? Sababu kila mtu ana kiwango chake cha masomo. Ama asubiri, ataelimishwa na bwanake baada ya kuoleka. Binti Halima ni mwandishi wa habari na pia mwanafunzi katika chuo kikuu nchini Kenya, amezungumza na Josephat Kioko.
Kwanza unaweza ukaolewa, ukifika kwa bwana, bwana akakataa kukuelimisha, akakuacha nyumbani. Na akikuacha nyumbani sasa ni endo anasei. Ukitaka mahitaji yako yote itabidi umtegemee, ambao wengine baadaye wanakuruka, wanaona huyu amekuwa mzigo sasa kwangu. Pili, hata akikubali kukuelimisha, kuna ile unaweza ingia kwa ndoa na Mungu akakubariki na mtoto wakati huo huo. Sasa itakuwa tena ni pressure, kwa sababu ukiangalia mimba huku inakusumbua, masomo unataka kuendelea, mtoto bado ni mdogo, na uko maisha ya ndoa ni maisha mapya, hujazoea. Kwa hivyo ni kama una try kuadapt kwa ndoa, kuwa mama, alafu na masomo, majukumu ya nyumbani. Sasa kivyangu mimi naona mtu asome mwanzo, amalize, awe hata na kazi yake, akienda kwa bwana awe yuko set. Kama kweli ana haja na mimi, angoje mwanzo nimalize. Kwa sababu kuna hizo changamoto za majukumu ya nyumba, mume kukataa, ama anaweza kukubali, alafu akifika katikati anaona huo mzigo unanilemea, akakuacha, ama akubali kukusomesha, lakini baadaye yeye pia ni mwanadamu, kazi kikatika alafu. Naam, hela muhimu. Wajua pia ukiwa na hela zako una sauti. Lakini kama unategemea mtu itabidi uwe mnyonge. Sasa mimi naona hela muhimu katika, kabla msichana kuingia katika ndoa. Tafute hela ndo uingie katika ndoa. Na mimi naona jukumu la kusomeshwa ama jukumu la elimu, mtoto kupata elimu ni la mzazi, si la mume. Nikienda kwa mume, mimi naamini sote tuko sawa, tunafaa tu contribute katika maisha kiwango cha sawa. Ya atoe mboga mimi nitoe sima, ama ya atoe sima mimi nitoe mboga. Sasa uwezi kuniambia tena mimi niende huko nikawe kama mtoto wake anifundishe. Yeye kama anataka kufundisha, fundishe watoto wake wenye tutazaa, si mimi.
Amesema yote binti Halima.
Mhm.
Jukumu la mzazi kumuelimisha mtoto wake.
Hayo mambo ya kuolewa yanafuata baadaye.
Ukishakutana huko, leta mboga, nilete sima, ama ulete sima, nilete mboga. Si kwamba kuelimishana tena. Yaani uende ukiwa tayari.
Haya, basi hebu sasa tuangalie yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii. Gumzo limekuwa likiendelea hapa nchini Marekani na mitandao mingi imekuwa ikizungumzia swala hili, ambapo Rais Donald Trump amezungumza maneno makali kwa wabunge wanawake wanne weusi ambao wanaonekana ni wazungumzaji au wakosoaji kwake yeye, Rais Trump. Wabunge hao ni pamoja na Ilhan Omar kutoka Minnesota, Alexandria Ocasio-Cortez kutoka New York, Ayanna Pressley wa Massachusetts na Rashida Tlaib wa Michigan. Basi wanasema Rais Trump ulipofanya kwa kweli hapo inaonyesha kuligawa taifa. Mengi yamezungumzwa lakini muda hatuna. Nakutakia msikilizaji jioni njema popote pale unapotusikiliza kutoka kule Afrika ya Mashariki. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Back under the doubt, the headlight, the steady flash. Come and give me that, give me God. You turn me into a love. I say wait, you must become my lady. Oh yeah, you drive me crazy. Yeah, I can't explain this feeling. See, yeah, must wait though, baby. Wait, wait, wait.